Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Χρόνια σας πολλά.
Καλημέρα και, καλημέρα και στους δύο και στους συντελεστές της εκπομπής και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη και υγεία σε όλους στις ζωές μας με ηρεμία. Και καλύτερες ημέρες εύχομαι.
Τώρα κύριε Μάντζο, περιμένουμε σε λίγη ώρα, φαίνεται σε 3/4 ότι θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, θα δούμε σε ποιους αφορούν, μετά την ανακοίνωση που επίσης περιμένουμε του πλεονάσματος για το 2024. Αυτό τώρα είναι μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση αντιδρά. Κάτι κάνει, επιστρέφει ένα αμέρισμα ανάπτυξης στους πολίτες.
Είναι πολύ αργά. Θα δούμε αν είναι και πολύ λίγο. Αυτό πρέπει να περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να το αξιολογήσουμε προφανώς, κυρία Μακρύ. Απ' την άλλη, είναι αργά υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ καιρό τώρα, μήνες τώρα, αναφερθεί στην ανάγκη επιστροφής υποτύπων, αν θέλετε, και οφειλόμενης ευγνωμοσύνης τελικά μιας πολιτείας στους πολίτες που με τις θυσίες τους 15 χρόνια σε επάλληλες κρίσεις, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες. Κυρίως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έβαλαν πλάτη, τεράστιες θυσίες ανέλαβαν και η χώρα πέτυχε σε δημοσιονομικούς στόχους και βελτίωση των δημοσιονομικών της μεγεθών. Είχαμε πολύ καιρό λοιπόν ότι μετά τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας και ιδίως μετά τα υπερπλεονάσματα που επετέφθησαν στον προϋπολογισμό, κυρίως λόγω της αύξησης των φορολογικών εσόδων, όφιλε η κυβέρνηση μήνες τώρα να έχει επιστρέψει έστω κατ' ελάχιστον κάτι στην πραγματική οικονομία. Συμβαίνει μετά το Πάσχα, με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ οι οικογένειες στερήθηκαν ρευστότητα μέσα στις πασχαλινές εορτές. Πρέπει να αναμείνουμε προφανώς την εξειδίκευση των μέτρων για να δούμε αν, για παράδειγμα, θα έχουμε αυτά που έχουμε ζητήσει: την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας για μισθωτούς και συνταξιούχους, την περαιτέρω βελτίωση της σχέσης μεταξύ άμεσων και έμεσων φόρων, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, θα τολμήσω να πω, στο θέμα των συνταξιούχων μετά τον νόμο Κατρούγκαλου ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολλά τα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει και καταλαβαίνω.
Καλά, δεν ξέρω και αν θα υπάρχουν χρήματα τώρα, κύριε Μάντζο, για όλα αυτά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα διανεμηθεί ένα κομμάτι του υπερπλεονάσματος, γιατί πρέπει να πληρωθεί και το χρέος από την άλλη. Δηλαδή, δεν μπορούν να πάνε όλα πίσω στην κοινωνία.
Ασφαλώς, έχετε δίκιο. Από θέση αρχής και εμείς έχουμε πει, κυρία Μακρύ, αν θέλετε, μετριοπαθώς κινούμενοι και εκφράζοντας την άποψή μας βάσει στοιχείων, έχουμε πει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να βαδίζει με τη δημοσιονομική συνέπεια και σύνεση. Και το ένα φέρνει τ' άλλο. Προφανώς, αν είσαι δημοσιονομικά συνετός και συνεπής, μπορείς να είσαι και κοινωνικά δίκαιος. Γιατί μπορείς, αυτό που προείπα και συμφωνούμε, ένα μέρος έστω αυτού του μεγάλου πλεονάσματος, το οποίο επαναλαμβάνω προέρχεται από αύξηση φορολογικών εσόδων, δηλαδή είναι εισπράξεις από φόρους κυρίως από τους ίδιους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Ναι, αλλά είναι από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Φαντάζομαι αυτό το πιστώνεται στην κυβέρνηση ως θετικό.
Και από την ανάπτυξη.
Οτιδήποτε συμβαίνει είναι δύο διακριτά κεφάλαια, το παίρνω ανάποδα. Η ανάπτυξη είναι θέμα απόδειξης τι είδους ανάπτυξη είναι και σε ποιους αφορά, γιατί αν είναι ανάπτυξη μόνο του real estate ή κάποιων τουριστικών επιχειρήσεων σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας, είναι μια ανισόρροπη ανάπτυξη που είναι εν τη γενέση της άδικη, άρα πρέπει να γίνει αναδιανομή του όποιου ωφέλους, όποιου νέου παραγόμενου πλούτου με κοινωνικές, δημόσιες πολιτικές.
Κύριε Μάντζο, μισό λεπτό, η μείωση της ανεργίας, η οποία είναι στο 8,9%, δεν είναι ανάπτυξη υπό την έννοια ότι τόσες χιλιάδες άνθρωποι βρήκανε δουλειά?
Προφανώς ένα κομμάτι της επιστροφής της ανάπτυξης στην πατρίδα μας, στην πραγματική οικονομία, είναι η εργασία. Προφανώς. Πρέπει να δούμε όμως και τι εργασία έχουμε. Όταν έχουμε αύξηση των ποσοστών της εργασίας έναντι της ανεργίας, μείωση της ανεργίας πιο σωστά, πρέπει να δούμε αυτές οι εργασιακές σχέσεις είναι καλά αμοιβόμενες, είναι σταθερές, είναι εκπεριτροπής, είναι ευέλικτες. Υπάρχουν διασφαλίσεις των εργασιακών δικαιωμάτων, ατομικών και συλλογικών. Έχουμε πάρα πολλά βήματα να κάνουμε ώστε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, δεν θα πω την προμνημονιακή κανονικότητα με τα όποια ζητήματα, προβλήματα υπήρχαν τότε, αλλά με μια κανονικότητα ευρωπαϊκή. Για παράδειγμα, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα μας υπολείπονται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου και εδώ η εργασία έχει γίνει ιδιαιτέρως, αν θέλετε, επισφαλής. Αυτά είναι ζητήματα. Προφανώς πρέπει να τα βρούμε και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όσα έπρεπε σε αυτό το κεφάλαιο. Προφανώς όμως, για να μην αφήσω την παρατήρηση του κ. Χατζηνικολάου αναπάντητη, προφανώς και όταν γίνεται καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται. Ήταν πολλά τα χρόνια που εκκρεμούσε δυστυχώς διαχρονικά η διασύνδεση, για παράδειγμα, των POS με τις ταμιακές μηχανές. Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να είμαστε πιο γρήγοροι στην ανταπόκριση αυτή και να γίνονται πιο σημαντικοί και σοβαροί έλεγχοι, ώστε να βρίσκεται η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή στην πηγή του, στην ίδια τη σύμβαση, την ίδια τη συναλλαγή, τη μαύρη, και να μην καταλήγουμε και σε αυτά τα αντισυνταγματικά και εντελώς δρακόντια και αδικαιολόγητα τεκμήρια εις βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν κλείσει κυριολεκτικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρά, για παράδειγμα, δικηγορικά γραφεία ή τεχνικά γραφεία ανά την Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε αναλογικοί στην ανταπόκρισή μας στη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, να πιάνουμε τα μεγάλα ψάρια με τη μεγάλη απόχη και όχι με μια μικρή απόχη τα μικρά ψαράκια μόνο του αφρού.
Τώρα, πάμε και λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να επιστρέφετε στα δημοσκοπικά ποσοστά που υπήρχαν πριν από την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και να βρίσκεστε στην τρίτη θέση πίσω από την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Οι πολίτες αναρωτιούνται γιατί παρόλα αυτά επιμένετε στην αυτοδύναμη εκλογική παρουσία και δεν μπαίνετε σε μια συζήτηση με άλλες δυνάμεις του χώρου της κέντρου αριστεράς για να παρουσιαστεί ένα ευρύτερο πολιτικό σχήμα απέναντι στην κυβέρνηση.
Κύριε Γατζηνικολάου, διαβάζουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις, όλες. Προφανώς, όταν οι φωτογραφίες της στιγμής τις βάζει κοντά-κοντά τη μία με την άλλη και μοιάζουν, καταλαβαίνεις ότι αποκτά χαρακτηριστικά μιας τάσης όλο αυτό, κοινωνικής και πολιτικής τάσης. Βεβαίως, εκεί πρέπει να δούμε το πλήθος και η ταχύτητα και η συχνότητα των δημοσκοπήσεων. Πολλές φορές μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι εκτός από καταγραφή που γίνεται, πολλές φορές γίνεται και διαμόρφωση. Που σταματάει η καταγραφή και που ξεκινάει η διαμόρφωση. Είναι πολλές φορές σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία από τις πολλές δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε κάτι να εξελίσσεται. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Τώρα, σε σχέση με το θέμα των στρατηγικών συμμαχιών της παράταξής μας, εμείς έχουμε πει ότι η αυτοδυναμία είναι μια υπαρξιακή συνθήκη για το χώρο μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Όταν ήταν πολύ εύκολο να δώσει χείρα βοηθείας είτε αριστερά είτε δεξιά, η Φόφη Γεννηματά, για παράδειγμα, ήμουν στην πρόεδρός μας και τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, και να έχουμε γίνει παράρτημα ή, αν θέλετε, από προϊόν, αντικείμενο απορρόφησης από άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν το κάναμε. Μείναμε όρθιοι, μείναμε στα δύσκολα και τώρα προφανώς αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, το πολιτικό συμβόλαιο με τους πολίτες πρέπει να μείνει ανέπαφο. Τι λέμε λοιπόν, δεν θέλουμε να ανοίξουμε συζητήσεις για συνεργασίες κορυφής ή γάμους ή ανταλλαγές όρκων αγάπης κορυφής με άλλους πολιτικούς χώρους για να απογοητεύσουμε τους πολίτες λέγοντάς τους ψηφίστε μας, είμαστε όλοι μαζί.
Δεν είναι μεγαλύτερη απογοήτευση για τον χώρο της κεντροαριστεράς να δει πολυδιασπασμένη την άλλοτε μεγάλη και ενιαία παράταξή του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και επομένως να δει μια εκλογική αναμέτρηση που ουσιαστικά θα είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμά της.
Εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη, έτσι όπως τη λέμε συμβατικά πολλές δεκαετίες τώρα, το χώρο που το ΠΑΣΟΚ εδώ και 51 χρόνια εκφράζει αυθεντικά, να το μεγαλώσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, μέσα από την κοινωνία, δηλαδή με τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις σε όλη την Ελλάδα, τον ανοιχτό κοινωνικό διάλογο που κάνουμε και με τις πολιτικές μας προτάσεις και με ένα δημοκρατικό συνέδριο που θα έρθει το φθινόπωρο προφανώς για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ξανά αυτό που ήταν. Δηλαδή ο πυλώνας γύρω από τον οποίο ενώνονται δυνάμεις της κοινωνικής αντιπολίτευσης.
Κύριε Μάντζο, να μιλάμε όμως και λίγο ρεαλιστικά. Είναι ωραίο να έχετε ένα όραμα και ένα στόχο, αλλά βλέπετε ότι αυτό στην καθημερινή πρακτική δεν αποτυπώνεται πουθενά. Άρα εσείς θα το παρακολουθείτε και θα λέτε δεν πειράζει, μπορεί να μην είναι το 25, να είναι το 26 και αν δεν είναι το 26 μπορεί να είναι στις εκλογές το 27. Κάπως δεν πρέπει να αντιδράσετε.
Νομίζω πρέπει να επιταχύνουμε, αν με ρωτάτε. Δεν είναι θέμα προσανατολισμού, δεν είναι ότι η πηξίδα λέει λάθος. Πρέπει απλώς να ανοίξουμε βηματισμό. Πρέπει εμείς να γίνουμε ακόμα πιο, αν θέλετε, τολμηροί, ακόμα πιο άμεση.
Ναι, για να θυμηθώ τη Μακαρίτσα τη Μελίνα, έλεγε δεν αρέσουμε. Αυτό σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό, ότι μπορεί να μην αρέσετε έτσι όπως είστε?
Θα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να αρέσουμε ακόμα περισσότερο. Όταν κανείς βλέπει ένα ζήτημα που θέλει βελτίωση, το βελτιώνει, δουλεύει πάνω σε αυτό, καταρχάς το εντοπίζει και κατά δεύτερον το βελτιώνει. Δεν τα παρατά. Εμείς θεωρούμε ότι το να έρθει το Πασό και να.
Είστε δώσει... χαρούμενοι με τη σημερινή σας εικόνα, αναρωτιέμαι.
Προφανώς υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και δεν είναι κανένας, αν θέλετε, ικανοποιημένος από το γεγονός των δημοσκοπικών προβλέψεων για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό τους. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, για παράδειγμα, το να βλέπουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν διατυπώσει προγραμματικές θέσεις να φιγουράρουν αυτή τη στιγμή ως μια εναλλακτική κυβερνητική σχεδόν για κάποιους, είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο, ακόμα και αν διαφωνεί κανείς μαζί του, και είναι πολλοί αυτοί που διαφωνούν μαζί μας, προφανώς, αναγνωρίζουν τη δουλειά που γίνεται, την τεκμηρίωση, την προσπάθεια, μια μετριοπάθεια και μια τόλμη στο λόγο ταυτόχρονα. Σας λέω, ακόμα και αν διαφωνεί κανείς. Προφανώς, όταν πλησιάζουμε στις εκλογές, όταν έρθουν οι εκλογές, από αυτή την Κυριακή έως το τέλος της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θέλω να πιστεύω και το πιστεύω βαθιά, οι πολίτες δεν θα ψηφίζουν μόνο στην κάλπη με βάση το ποιος διαμαρτύρεται καλύτερα, ποιος σηκώνει το δάχτυλο για να δείξει τα κακώς κείμενα, αλλά και ποιος σηκώνει το δάχτυλο.
Και το να ασκεί κανείς αποτελεσματική αντιπολίτευση είναι ένα ζητούμενο στη δημοκρατία, γιατί αυτό εξασφαλίζει και την ισορροπία.
Προφανώς, έχετε δίκιο. Είναι το πρώτο να λες τι κάνει λάθος η κυβέρνηση, γιατί αν δεν κάνει λάθος η κυβέρνηση και συμφωνείς μαζί της, τη συμπολιτεύεσαι, την αντιπολιτεύεσαι και την υποστηρίζεις. Το πρώτο είναι λοιπόν να σηκώσεις το δάχτυλο και να δείξεις ότι εκεί τα κάνει λάθος η κυβέρνηση. Το δεύτερο όμως και το πιο ουσιώδες πολιτικά είναι να σηκώσεις το δάχτυλο και να πεις εγώ είμαι εδώ, είμαι παρόν με τις ιδέες μου, με το θάρρος μου, με την τόλμη και την αποφασιστικότητά μου και κυρίως με τις προτάσεις μου, με τις θέσεις μου. Για παράδειγμα, σήμερα θα ακούσουμε για την οικονομία μας. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχει τίμα ρυθμοποίησης φορολογικής κλίμακας. Καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το στεγαστικό. Αυτά είναι ζητήματα που αξιολογούνται στο δημόσιο διάλογο. Επαναλαμβάνω, μπορεί κανείς να μην συμφωνεί, να θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αναγνωρίζει όμως ένα πολιτικό βάθος στο κίνημά μας. Και αυτό είναι για μας ο οδηγός. Εμείς θα επιμείνουμε πολιτικά, θα πετάξουμε την μπάλα μπροστά πολιτικά και θα οδηγηθούμε ακόμα περισσότερο στην ενίσχυση των δεσμών μας με τους πολίτες. Έχει πολλή δουλειά προφανώς μπροστά.
Τώρα, κύριε Μάντζο, μήπως και η στάση σας, αυτή η επίκρισή σας, η διαρκή στην κυβέρνηση, ότι δεν κάνει τίποτα καλά η κυβέρνηση, μήπως και αυτό είναι ένας από τους λόγους της εικόνας σας της σημερινής, ενώ ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Για πρώτη φορά καταγράφονται οι διεκδικήσεις μας με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Εσείς αντιδράσατε. Τέταρτη μπελαρά. Βγήκατε και είπατε ότι εμάς δεν μας είχε ενημερώσει. Βγαίνει μετά ο Νίκος Δένδιας, λέει φυσικά το ξέρανε όλοι από την πρώτη στιγμή. Μήπως η στάση σας αυτή, η διαρκώς αντιπολιτευόμενη, είναι ένας από τους λόγους που βγάζετε προς τα έξω μία γκρίζα εικόνα εντελώς και αυτό δεν αρέσει? Ρωτώ.
Κοιτάξτε, κυρία Μακρύ, έχω συνηθίσει να απαντώ και στο αντίστροφο ερώτημα. Αλήθεια. Mm-hmm. Και ως εκπρόσωπος τύπου παλιότερα και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δηλαδή ότι μήπως παραέχετε συμφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν σε νομοσχέδια.
Αλλά στο παρελθόν συγκυβερνήσατε κιόλας. Δεν λέμε το παρελθόν. Για τώρα λέμε.
Όχι, όχι και τώρα, και την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Υπάρχουν και στατιστικά του Κομμουνιστικού Κόμματος πολύ ωραία που λένε σε πόσες ευρωπαϊκές οδηγίες έχουμε συμπράξει κλπ. Άρα θέλω να πω ότι όταν κανείς βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικού σκηνικού με τις δικές του αξίες και θέσεις και τις αρχές του, τοποθετείται με θάρρος απέναντι στο δικό του, στον καθρέφτη της ιστορίας και στον καθρέφτη της κοινωνίας και λέει ότι εγώ αυτά πιστεύω. Και έχει το θάρρος να πει ότι σε αυτά συμφωνώ και σε αυτά διαφωνώ. Από εμάς δεν είναι ούτε όχι σε όλα, ούτε ναι σε όλα και λευκή επιταγή. Και έχουμε στα δύο θέματα πολύ σύντομα. Το πρώτο, πάμε στην άμυνα. Τι είπε ο Μιχάλης ο Κατρίνης, για παράδειγμα, και όλοι μας στην Επιτροπή Άμυνας και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών, πιο σωστά. Θέλαμε από τον Υπουργό Άμυνας να μας έχει κάνει ανάλυση συγκεκριμένη ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αμυντικών δαπανών της χώρας μας, τι θα περιλαμβάνει τουλάχιστον στο αύριο το πρωί. Δεν μπορεί να μπαίνει ο Υπουργός Άμυνας στην Επιτροπή, την αρμόδια της Βουλής, να μας λέει ότι εγώ θα κάνω αυτά σε γενική περιγραφή. Και να μαθαίνουμε για την Μπελαρά, για παράδειγμα, την Τέταρτη, μέσα από social media posts του Υπουργού και από εισηγήσεις του στο ΚΙΣΕΑ που ήρθαν μετά από την Επιτροπή. Όφιλε ο Υπουργός αυτά να τα έχει εξειδικεύσει. Είναι η διαδικασία που, ειδικά στα θέματα της άμυνας και των μεγάλων συνενέσεων, πρέπει όντως να επιτυγχάνουμε. Σώζει την ουσία. Η διαδικασία σώζει την ουσία. Στο δεύτερο θέμα, το πολύ σημαντικό που είπατε, που τη μεγάλη εβδομάδα μας απασχόλησε, προφανώς καμία μικροπρέπεια από εμάς και μικροψυχία, και άκουσα τον Υπουργό εξωτερικό να μας μένθεται για μικροψυχία, μα εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική με συναισθηματισμούς. Κάνουμε με δεδομένα. Τι είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην κυβέρνηση? Από το 2021 οφείλαμε αυτό να έχουμε κάνει, να έχουμε υποβάλει τους θαλάσσιους χάρτες. Η κυβέρνησή μας δυστυχώς εξάρτησε τους θαλάσσιους χάρτες από την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία και την Αίγυπτο. Καταδικαστήκαμε τώρα το Φεβρουάριο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία ήρθε η κυβέρνηση και εκπλήρωσε την υποχρέωσή της. Δεν είναι και η εποπτεία για την οποία πρέπει να πανηγυρίζουμε. Είναι σημαντικό και επαναλαμβάνω, πολύ θετικό και έχει σημασία και για μελλοντικές χρήσεις και στο Δικαστήριο της Χάγης, αν φτάσουμε, και στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, ότι έχουν καταγραφεί οι θέσεις μας. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, θα πω, το νόμο 2011, νόμο Μανιάτη, κυβέρνηση Παπανδρέου, ήδη είχε γίνει μια χωριοθέτηση, μια αν θέλετε αποτύπωση σε χάρτη κατατεθειμένο στον ΟΗΕ, παρακαλώ, των άκρων από τα των ορίων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας μας. Υπήρχε αυτή η βάση, υπήρχε το διεθνές δίκαιο στην πλευρά μας και δυστυχώς από φοβικότητα και από την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πει την αλήθεια όταν έπρεπε, η κυβέρνηση και η χώρα μας οδηγηθήκαμε σε μια καταδίκη και σε μια υποβολή έστω στο και πέντε των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδιασμού της χώρας. Εγώ θα πω καλώς το και ας άργησε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καμία μικροπρέπεια από εμάς, αλλά πρέπει στα δεδομένα να είμαστε αντικειμενικοί και αυστηροί.
Στο ίδιο κλίμα, βγήκατε, αν δεν κάνω λάθος, και είπατε ότι είναι το χειρότερο Πάσχα των πολλών τελευταίων ετών από πλευράς οικονομίας. Την ίδια ώρα που η Standard & Poor's την Παρασκευή το βράδυ αναβάθμισε ακόμα ένα σκαλοπάτι την ελληνική οικονομία, λέγοντας ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία θετική, μειώνει το χρέος, θα έχει σταθερή ανάπτυξη για τα επόμενα 3-4 χρόνια, δεν θα την επηρεάσουν οι δασμοί του Τραμπ. Και αυτό δεν είναι μια διαφορετική εικόνα την οποία δίνετε εσείς από αυτή που φαίνεται ότι δίνει ένας μεγάλος ξένος οίκος?
Νομίζω ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές εικόνες και αυτό μας κάνει γέφυρα με την πρώτη ερώτηση που συζητήσαμε. Η πιστοληπτική αξιολόγηση, η αναβάθμιση πιο σωστά της χώρας μας από διάφορους οίκους είναι κάτι που βλέπουμε μήνες να συμβαίνει και είναι κάτι θετικό. Το έχουμε χαιρετήσει. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών περισσότερων της μίας κυβερνήσεων. Αν φτάσουμε πίσω, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και μεγάλες αποφάσεις που ελήφθησαν και από την κυβέρνηση Πασόκ τελευταία, το 9-11. Στις οποίες στηρίζονται πολλές πρόοδοι που ήρθαν στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλές προφανώς μαύρες και δύσκολες περίοδοι στο ενδιάμεσο, αλλά πια το υπόβαθρο όλης αυτής της προόδου είναι οι θυσίες του λαού μας. Γι' αυτό λέμε. Η μία εικόνα είναι η δημοσιονομική, αν θέλετε, η μεγάλη, η μακροοικονομική, αυτή που βλέπει η Standard & Poor's που αναφέρεται για παράδειγμα, και η άλλη είναι εκείνη που εισπράττει ο μέσος πολίτης, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελευθεροεπαγγελματίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Που λέει ότι ακούω για θετικά μεγάλα νούμερα και δεν παίρνω στην καθημερινότητά μου αυτό που μου αναλογεί. Και εκεί έρχεται πια και το μεγάλο ερώτημα. Το κράτος λειτουργεί υπέρ μου? Βλέπω, για παράδειγμα, να ανοίξω λίγο τη συζήτηση με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας της μεγάλης εβδομάδας. Βλέπω, για παράδειγμα, μικρομεσαία επιχείρηση να έχει κλειστεί την κάνουλα από τον τραπεζικό δανεισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης λίγα χρόνια πίσω. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να ζορίζονται. Αλλά χρήματα για προπαγάνδα, αμοιβόμενοι από ιδιώτες, να υπάρχει. Να βρίσκονται αθρώα χρήματα, αθρώα χρηματοδότηση προπαγάνδας στην ομάδα αλήθειας και σε άλλα όργανα στο διαδίκτυο. Που πλήττουν πρώτα απ' όλα τη δημοσιογραφία, και το λέω σε εσάς, σε δύο έγκριτους δημοσιογράφους, σε μια έγκυρη εκπομπή πολλά χρόνια τώρα. Πρώτα απ' όλα,
να αφήστε τώρα τη δημοσιογραφία και ποιο την πλήττει, ας το αφήσουμε αυτό. Θα μιλάμε τρεις ώρες.
Ωραία, ωραία. Κύριε Χατζημαρκάκη, να μιλήσω
με τα τρόλ των κομμάτων κλπ.
Τα δικά μου χωράφια και να πω το εξής, γιατί αναφέρει τα τρόλ των κομμάτων. Ότι το δικό μου κόμμα τουλάχιστον έχει τη χαρά να είναι καθαρό και να μην έχει καλλιεργήσει σε θερμοκήπια τρόλ ούτε στην Κουμουνδούρου ούτε στην Πειραιώς, όπως γίνανε τα περασμένα χρόνια. Και το δικό μου το κόμμα, το Πασόκ, έχει την ευχαρίστηση και το θάρρος να ανοίξει αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, ούτε για τους αμοιβόμενους κοντιλοφόρους, ούτε τα τρόλους προφανώς των δύο σχολών σκέψης, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία χρόνια. Όταν λοιπόν τα βλέπει αυτά ο πολίτης, προσβάλλεται πρώτον, απογοητεύεται δεύτερον και στρέφεται προς τα άκρα. Για να κάνω σύνδεση και με το δεύτερο ερώτημά σας.
Ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε Μάντζο, πρέπει να κλείσουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
Είναι θέμα κρατίας και θεσμών, μέρα που είναι. Χθες ήταν 58 χρόνια από τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος. Όλα είναι θέμα δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι καθημερινότητα, είναι καθημερινός αγώνας και παντού οι θεσμοί είναι χρήσιμη για Αναγκαίοι, ώστε να έχουμε καλύτερες ημέρες με ευμάρεια συλλογική για τους πολίτες.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα.
Χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια.